Aici Radio Europa Liberă. Este ora 21, la microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Zeci de vameși reținuți de o parte și de alta graniței moldo-române. Ce spun cifrele despre eficiența luptei cu corupția?
Atât administrația serviciului vamal, cât și cea a poliției de frontieră au spus ieri că știau despre aceste cazuri de corupție și despre ancheta inițiată de ofițerii CNA și procurori.
Cui e frică de acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană și mai ales de ce?
În temem clar lucru. La dânși tehnologiile sunt mai înaintate. Noi încă rămânem în urmă de față de dânși.
Și bilanța amestecat. Turneul mișto de externe din Polonia și Suedia prin Moldova, Ucraina și Georgia. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Mircea Țicudea.
Bună seara! O organizație conservatoare a spus că va cere Patriarhului Kiril de la Moscova să-l demită pe șeful Mitropoliei Moldovei, Vladimir, dacă acesta nu-și ține promisiunea de a nu mai primi la biserică politicienii care au votat legea antidiscriminare. Asociația Uniunea Civică pentru Democrație Directă a mai spus că, spre deosebire de Vladimir, capii bisericilor ortodoxe din Ucraina sau Georgia au reușit să împiedice adoptarea unor legi care protejează, printre altele, minoritățile sexuale. Mitropolia Moldovei a amenințat în vară cu neprimirea politicienilor guvernării la împărtășanie din cauza legii antidiscriminare, dar la scurt timp a precizat că deocamdată nu va aplica asemenea interdicție. Un fruntaș pe CRM a spus că nimic nu împiedică Republica Moldova să fie membră atât în Uniunea Europeană cât și în Uniunea Vamală dominată de Rusia. Într-un interviu cu site-ul de știri unimedia.md, deputatul Anatolie Zagorodnyi a spus că în statutul PCRM se scrie într-adevăr că pledează pentru integrarea europeană, dar nu se scrie că Moldova nu poate adera la spațiul economic eurasiatic. Declarația vine după ce săptămâna trecută liderul PCRM, Vladimir Voronin, a spus că dacă partidul său va câștiga alegerile, Moldova va continua să se integreze european, dar va pleda pentru aderarea la structurile economice aprofundate din comunitatea statelor independente. Uniunea Europeană a spus în mai multe rânduri că țările care încheie acorduri de liber schimb cu ea nu pot face parte și din alte zone similare. Procurorii ruși au recalificat din piraterie în huliganism învinuirea adusă activiștilor Greenpeace, arestați în apele arctice luna trecută, când protestau împotriva activităților concernului Gazprom. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Comitetului Investigativ al Rusiei, Vladimir Markin. Pentru piraterie, pedeapsa maximă prevăzută de legile rusești este de 15 ani de închisoare, dar pentru huliganism este mai blândă. Învinuirea inițială de piraterie adusă celor 30 de activiști de la bordul navei Arctic Sunrise a fost calificată drept exagerată de multe guverne occidentale. Și familia regală britanică l-a botezat astăzi pe prințul George, fiul prințului William și al soției lui Kate. Ceremonia de astăzi a fost particulară și s-a ținut în capela regală a Palatului Sfântul James din Londra. Născut la 22 iulie, prințul George al treilea în succesiunea la tronul Marii Britanii.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Descinderile de la punctele de vamă Albița și Leușeni par să fi fost, cel puțin ca cifre, eficiente. Autoritățile moldovene au reținut 32 de lucrători vamali și polițiști de frontieră. De partea română au fost deschise dosare penale împotriva a 28 de persoane. Lucrătorii vamali și polițiștii de frontieră sunt suspectați de corupere pasivă, potrivit procurorilor, în schimbul unor controle vamale fictive sau de formă, inculpații ar fi pretins și primit bani de la persoane care transportau colete din Italia spre Moldova și invers. Despre mersul anchetei penale, mai multe de la Ala Ceapai.
Cei 32 de vameși și polițiști de frontieră reținuți ieri pentru 72 de ore se află în izolatorul de la Centrul Național Anticorupție și cel de la Comisariatul General de Poliție, fiind interogați astăzi. Procurorul Eduard Harungen spune că deocamdată suspecții nu recunosc că ar fi implicați în actele de corupție, iar o parte dintre ei refuză să dea mărturii.
Procurorii lucrează cu fiecare deținut în parte, inclusiv cu participarea avocatului, cu interogările, cu înaintarea învinuirii și așa mai departe. Și trebuie să decidem măsură preventivă. Cum lucrăm pe acele probe care le-am acumulat timp de 6 luni?
Ancheta privind activitățile ilegale de la Vama Leușenea a început în luna mai, timp în care, cu implicarea ofițerilor sub acoperire, au fost adunate probe privind funcționarea schemei frauduloase de estorcare de bani, potrivit procurorilor. Ieri, ofițerii de la CNA au efectuat 80 de percheziții în birourile, automobilele și domiciliile celor reținuți. Au fost găsiți 10.000 de euro și sute de mii de lei, parte dintre care ascunși în plafoanele false ale punctului Vamal și în coșurile de gunoi. În cel mult 2 zile, procurorii urmează să spună de unde provin acești bani și câte persoane vor fi puse sub învinuire. Procurorul Roman Statnăi, conducătorul operațiunii, infirmă unele opinii apărute ieri în presă, precum că au fost reținuți la oaltă vameșii și polițiștii de frontieră care se aflau în tură.
Îmi pare că până la 10 persoane au fost din tură și restul au rămas pe loc să lucreze. Deci dimineața când am schimb de tură a venit o persoană care nu știa că este documentat la noi și a fost preluat din momentul când vinea la tură.
Atât administrația serviciului Vamal cât și cea a poliției de frontieră au spus ieri că știau despre aceste cazuri de corupție și despre ancheta inițiată de ofițerii CNA și procurori. La întrebarea dacă deține informații că schemele de corupție ar fi dirijate de persoane suspuse, procurorul anticorupție Roman Statnăi ne-a spus că deocamdată este prematur să dea asemenea aprecieri și mai cu seamă să le divulge. Din Chișinău, Aracea Pai, pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană va fi inițializat la sfârșitul lui noiembrie la Vilnius și semnat, se pare, până la vară. Perspectivă ce dă multe frisoane agricultorilor moldoveni, care se văd invadați de produse europene în timp ce ei nu reușesc să pătrundă pe noua piață. Aflat recent la Chișinău, comisarul european pentru agricultură, Dacian Cioloș, încerca să spulbere aceste temeri, declarând într-un interviu cu Europa Liberă: chiar dacă vorbim de un acord de liber schimb, acesta a fost negociat în așa fel încât în anumite sectoare schimbul să nu fie total liber, tocmai pentru ca Republica Moldova să-și poată proteja anumite sectoare. Încheia citatul. Totuși, Diana Răileanu a stat de vorbă cu mai mulți fermieri care sunt destul de temători.
Concluzia la care am ajuns după ce am stat de vorbă cu mai mulți fermieri este că acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană cel puțin îi îngrijorează. Din simplul motiv că mulți dintre ei nici măcar nu știu la ce să se aștepte odată cu intrarea în vigoare a acestui acord. Îmi explică agricultorul Mihai Borodachi din Briceni.
Pur și simplu informația mic pe tema asta.
Dar nu vă temeți de concurență cu producătorii din UE?
Ne temem, clar lucru. La dânși tehnologiile sunt mai înaintate. Noi încă rămânem în urmă de față de dânși.
Expoziția Farmer, care a fost inaugurată astăzi, este gândită să promoveze produsele locale și, de ce nu, să trezească interesul partenerilor externi. Fermierul Mihai Gașper din Orhei, deținător a 400 de hectare pe care crește legume, fructe și cereale, sugerează că producătorii locali s-ar îndrepta spre piața Uniunii Europene dacă ar fi susținuți, dar mai ales informați de către autorități.
Noi e greu a să ne merim, să fim în rândurile întâi pentru a produce, ori a vinde producția agricolă Uniunii Europene. Producția noastră e foarte tratată cu chimicale. Noi acum pricepem ce înseamnă calitate, dar pentru a ajunge la asta, ne trebuie să am rezervă de bani, să am rezervă de producții, să pot alege și mai frumos, mai calitativ și strimăt în Uniunea Europeană. Acolo producția mea n-a să aibă valoare, dar nici nu trece granița, așa să zicem.
Dar există destulă pricepere?
Nu prea există. Mai ales de vârsta mea, noi suntem deprins cu ceea ce am avut și toată producția noastră ne-o mâncau toți la fuga că mai bună nu era. Dar dacă ar fi niște condiții așa convenabile și nouă, și o leacă de știință, o leacă de învățătură, noi am face.
Dar cum poate un fermier moldovean, de exemplu, să intre în competiție cu unul ceh sau polonez? Este întrebarea pe care tot mai des și-o pun agricultorii, îmi spune Mihai Zaftur din Rezina.
Să ne mirim noi acolo unde producătorii au atâta produs când au și faci cu dânsa și vin în coași să o realizeze și noi produsele noastre realizăm acolo, eu știu. Trebuie să căutăm să creștem și aia și n-au ei sau ceva așa legături de stat. Diferența între creșterea culturilor nu e mare, adică creștem toți cam aceleași. Dar lucrurile astea se fac la nivel de stat. Nu sunt țări sărași, nu sunt gospodari sărași, dar sunt răi conducători.
Pe de altă parte, în opinia Inei Gaitur, agricultoare din Briceni, griji de concurența din Europa își pot face doar producătorii locali care își cresc marfa în condiții îndoielnice.
Poate într-un mod terspiria această discuție din cauza că dacă Europa ne inundă cu tot felul de produse de legume de-a lor, posibil să nu avem piață de desfacere, dar să nu se înșeli cu vorbele acestea, că nu există așa ceva. Dacă crește o producție ecologică, o crește frumos, nu cred eu că n-ai piață de desfacere.
Expoziția Farmer, inaugurată astăzi, se desfășoară la Centrul Expozițional Moldexpo și va dura până sâmbătă, 26 octombrie.
A relatat Diana Reilanu. Modelul economiei sociale de piață, care funcționează în Uniunea Europeană și la care tinde și Republica Moldova, implică multe reguli. Unii se plâng chiar prea multe reguli. Toate relațiile în această economie sunt normate, legiferate, în primul rând concurența. Recent, Consiliul Concurenței din Republica Moldova a organizat o întâlnire cu analiști economici pentru a analiza în ce măsură sunt cunoscute și mai ales respectate noile legi ale concurenței croite pe calapot european. Mai multe de la Tamara Creștan.
La părerea experților, cultura activității antreprenoriale este una care încalcă continuu regulile concurenței loiale. Expertul economic Viorel Chivriga spune că deși legislația în domeniu este una conformă standardelor europene și poate proteja mediul de afaceri, lipsesc investigații care să-i scoată în veleag pe cei care încalcă regulile economiei de piață. El spune că în aceste condiții Consiliul Concurenței ar trebui să colaboreze atât cu cei din mediul de afaceri, cât și cu instituțiile statului, care, la părerea sa, nu sunt dispuse pentru a aplica legislația.
Există o mare problemă legată anume de voința politică a instituțiilor din Republica Moldova. Aici nimerește într-o situație în care apar interese diferite. Intuiesc că Consiliul Concurenței încă nu e capabil anume să vină cu o poziție fermă care să aibă o legătură directă și o conexiune anume cu legile aprobate. Trebuie să apară conexiuni din toate părțile posibile, din partea instituțiilor de stat, din partea Consiliului Concurenței, din partea comunității de afaceri. Concluzia e una. O economie puternică fără competiție liberă e un obiectiv steril.
Totodată, fenomenul concurenței neloiale este încurajat de faptul că o parte din agenții economici nu acuză practicile ilegale ale concurenților, consideră expertul economic Roman Chirca.
Atunci când un agent economic are alte avantaje decât calitatea produsului, strategiile de promovare, capacitățile organizatorice, dar are o persoană afiliată în administrație, utilizează tehnici nelegale de acaparare a proprietăților, încalcă legislația și primește avantaje competitive nejustificate. Toate acestea sunt practic la noi în toate sectoarele.
Consiliul Concurenței a cerut sprijinul experților economici pentru a populariza legea și a promova regulile oneste ale economiei de piață, bazate pe cerere și ofertă. Nicolae Ioniță, agent economic care activează în domeniul agrar, spune că în domeniul său de activitate sunt mai puțini dintre cei care cad pradă practicilor neloiale, mai cu seamă că nici nu știu cum ar putea să se protejeze.
Sare în idee. Monopolul pe anumite produse, pe anumite activități, înseamnă ca necunoscută și promovată, fiindcă la noi în țară activează așa, e împărțit în clanuri și te pun mâna pe anumite produse, activități și își apără interesele și de aceea promovarea, știți, a produselor, mai ales de către guvernul nostru care e menit în treaba asta să o facă, o face așa, știți, pentru anumite oameni. Iată cum.
Experții remarcă că aplicarea legislației concurenței întâmpină rezistența anume din partea acelor antreprenori care se bucură de privilegii din partea politicului și practică scheme economice neloiale, iar numărul de dosare instrumentate este mult mai mic în comparație cu numărul real al cazurilor de concurență neloială. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Moldova, Ucraina, Georgia. Acesta a fost itinerarul turneului diplomatic Fulger făcut de cei doi emisari ai Uniunii Europene, ministrul de externe suedez Carl Bildt și cel polonez Radoslav Sikorski. Scopul era de a trimite un mesaj clar Rusiei că aceste țări se bucură de sprijinul decis al Uniunii Europene. Bilanțul cu care s-au întors, relatează de la Bruxelles Dan Alexe, este ceva mai puțin încurajator.
Dacă în Chișinău misiunea s-a desfășurat potrivit așteptărilor, rezultatul discuțiilor din Kiev a dezamăgit, cei doi miniștri europeni avertizând că Ucraina ar putea să nu semneze până la urmă tratatul de asociere cu Uniunea Europeană, dată fiind absența unei promisiuni din partea președintelui Victor Iușcenko de a o elibera pe fosta șefa guvernului Iulia Timoșenko, condamnată la 7 ani închisoare pentru corupție, dar care în Occident e considerată a fi victima unei răfuieli politice. La Tbilisi, de asemenea, Carl Bildt și Radoslav Sikorski și-au exprimat îndoiala în legătură cu stabilitatea politică a Georgiei. În Georgia au loc duminică alegeri prezidențiale care vor pune capăt erei Saakashvili, care, după 2 mandate, nu se poate prezenta încă o dată. Multă vreme văzut ca un politician modern și pro-occidental, Mihail Saakashvili și-a dezamăgit până și cei mai apropiați aliați, iar în august 2008, la câteva luni după ce țara s-a primit asigurarea că va putea intra în NATO, a provocat dezastruosul scurt război cu Rusia pentru provincia georgiană separatistă și independentă de facto, Osetia de Sud. Devenit un paria politic, Saakashvili a trebuit să coabiteze, începând din toamna trecută, cu principalul său adversar, milionarul Bidzina Ivanishvili, care a format noul guvern pe fundalul tensiunilor permanente cu Rusia, care controlează republicile independentiste Abhazia și Osetia, altfel zis 20% din teritoriul Georgiei. Ivanishvili a evoluat abil în fruntea guvernului, contrazicând așteptările și predicțiile negative. Situația rămâne însă volatilă. Georgia va putea parafa, ca și Moldova, un acord de asociere cu Uniunea Europeană la Vilnius. Asta nu i-a împiedicat însă pe cei doi emisari europeni să-și exprime îndoiala în legătură cu stabilitatea sa politică. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Aflat la Washington, premierul român Victor Ponta s-a grăbit să-i asigure pe liderii americani că România va recunoaște independența Kosovo în 2015. Termenul este legat de mandatul actualului președinte român, care expiră la sfârșitul anului viitor. Traian Băsescu se temea, probabil, la fel ca liderii slovaci, de exemplu, de o imaginară revendicare a Ungariei față de teritoriile pierdute după primul război mondial în favoarea României și de efectul asupra conflictului din Transnistria. Sabina Fati relatează.
Președintele Traian Băsescu este de părere că apariția statului Kosovo ar putea fi un precedent pentru enclavele rusești din jurul Mării Negre, în special pentru Transnistria. Explicația președintelui român este însă destul de superficială dacă facem o succintă comparație. În urma războiului de 5 zile din august 2008 dintre Georgia și Rusia, independența Osetiei de Sud a fost recunoscută de Nicaragua, Venezuela, Rusia și 2 insule din Pacific, Nauru și Tuvalu. În schimb, după declarația de independență din 17 februarie 2008, noul stat Kosovo a fost recunoscut imediat de marile puteri occidentale, iar până acum mai mult de 100 de state membre ale ONU au recunoscut la rândul lor micul stat balcanic. Așadar, temerile oficiale ale președintelui român sunt fără obiect, pentru că Occidentul nu va gira independența unor enclave decât după negocieri în urma cărora toate părțile implicate ar fi de acord. Menținerea României în grupul statelor europene care nu recunosc Kosovo este cu atât mai stranie cu cât chiar Belgradul a început să-și normalizeze relațiile cu Priștina, sugerând indirect că recunoaște în acest fel Kosovo ca actor independent. Firește că negocierile începute între Belgrad și Priștina au loc la presiunile Bruxellesului, care vrea să se asigure că Balcanii nu vor mai fi nicicând un butoi de pulbere. Un alt motiv pentru care România ar trebui să-și schimbe poziția este rezoluția Parlamentului European, prin care solicită celor 5 țări membre ale Uniunii să recunoască statul Kosovo. Este vorba despre România, Spania, Grecia, Slovacia și Cipru. Rămânerea în acest grup este inutilă, fiindcă spre deosebire de Spania, care este amenințată cu secesiunea de către catalani și bași, sau de Cipru, care nu recunoaște divizarea insulei, sau de Grecia, care se solidarizează cu Ciprul, dar are și propriile ei spaime legate de Macedonia, pentru România nu există niciun pericol care să ducă la modificarea frontierelor. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ce scrie presa de la București aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Podul de șpăgi de peste Prut și rețeta frățească de împărțire a mitei între vame și români și cei basarabeni se intitulează un articol apărut în ediția de Vaslui a cotidianului Adevăr. Articolul relatează despre operațiunea comună a procurorilor anticorupție din România și din Republica Moldova în vămile Albița și Leușeni, unde magistrați sub acoperire au surprins vameși de ambele naționalități primind șpagă. S-au făcut rețineri, percheziții, s-au dat declarații, mai multe din partea moldovenilor, care au povestit și unele aspecte mai de culoare, de pildă ce oferte le făceau vameșii camionagilor în schimbul banilor primiți ca mită. Și anume să li se întocmească mult mai rapid documentele vamale pe baza unei declarații pe propria răspundere a șoferului și nu după controlul asupra mărfii transportate. Ancheta a fost condusă de procurorul Eva Emilian de la DNA Iași și, ni se spune în Adevărul de Vaslui, este considerată perfectă. La dosar se găsesc deja ca probe înregistrări video. Urmărirea vameșilor a început încă din luna mai. După audierile de ieri, 19 vameși români și 4 polițiști de frontieră au fost puși sub învinuire, iar peste Prut au ajuns în arestul poliției 32 de angajați ai vămii Leușeni. Percheziția a descoperit 10.000 de euro în posesia angajaților basarabeni ai vămii Leușeni, colectați probabil într-o singură zi, după cum au declarat jurnaliștilor de la Adevărul, oamenii legii de dincolo de Prut. Articolul amintește și o altă anchetă soldată cu un cutremur de proporții nu doar la Vama Albița, ci și în alte puncte vamale din România, în 2011. Atunci aproape 400 de vameși au fost reținuți și cercetați. În clipa de față, 23 de persoane au fost condamnate, dintre care numai 13 definitiv, dar cu suspendare. Multe procese sunt încă pe rol, acuzații, unii dintre ei, nu și-au mai recunoscut declarațiile inițiale, au spus că le-au fost smulse sub presiune. Întregul dosar corupție în vâm este deocamdată considerat un fiasco al justiției române, scrie ziarul Adevărul. Cotidianul România Liberă grupează promisiunile făcute la Washington de premierul Victor Ponta. Unele dintre ele, cum este hotărârea de a continua explorarea și exploatarea gazelor de șist, în ciuda protestelor din țară, sunt puse de Andreea Nicolae, care semnează această sinteză, față în față cu ce susținea Victor Ponta înainte să ajungă șeful guvernului USL. Despre situația în care se găsește premierul român scrie și Andreea Pora în 22. Ea preia și argumentează suplimentar concluziile unui articol al lui Dan Cristian Turturică din România Liberă, cum că acest turneu în America ar putea însemna intrarea în picaj a lui Victor Ponta, nu atât din pricina neîncrederii pe care o pot avea americanii în promisiunile lui, ci pe seama eșecurilor răsunătoare ale cabinetului pe care îl conduce. Pora observă o mutație îngrijorătoare. Cabinetul Ponta continuă strategia diversiunilor, dar pare intrat în vrie. Ca de obicei, străinii, și anume Fondul Monetar Internațional și președintele Traian Băsescu, sunt vinovați de toate. Ei ar face presiuni. Numai că acest gen de diversiuni a început să fie dublat de, cităm, amenințări cu intervenția forțelor de ordine, acuzele aduse protestatarilor, extremism, forțe paramilitare și legionarism ca în anii 30, sunt desprinse din retorica iliesciană. Se prefigurează o potențare a protestelor, iar guvernului nu-i va mai rămâne decât să treacă la măsuri de forță. E prea târziu pentru alte acțiuni. Propria capcană se dovedește eficientă, arată în acest articol din revista 22 Andreea Pora. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
3 ani de pregătiri, 280 de exponate, dintre care 200 de lucrări ale lui Albrecht Dürer însuși, împrumuturi de marcă de la Galeria Națională de Artă din Washington, din colecția Reginei Elisabeta II, de la Prado și Louvre, de la Uffizi din Florența, de la Muzeul Național de Artă din Lisabona, de la Amsterdam, Los Angeles și Berlin. Retrospectiva artistului, considerat cel mai important reprezentant al renașterii în Germania, deschisă astăzi publicului la Muzeul Städel din Frankfurt pe Main, este fără îndoială, unul din marile evenimente artistice ale anului la scară mondială, iar de la Frankfurt relatează acum Victor Eschenazi.
Dacă anul trecut o retrospectivă a anilor de tinerețe ai lui Dürer la Muzeul Național German din Nürnberg a fost vizitată de circa 280.000 de persoane, la Frankfurt totul este pregătit pentru a administra în condițiile cele mai civilizate o invazie și mai mare de admiratori ai artistului. Ceea ce face particularitatea actualei expoziții este tentativa de a-l prezenta pe Dürer, arta sa, în contextul istoric și artistic în care s-a născut și a evoluat, cu insistență pe anii săi în Italia, la Veneția și pe cei petrecuți în perioada matură în țările de jos, în Olanda. Curatorul expoziției, profesorul dr. Jochen Zander, are o opinie explicită în această privință, enunțată la conferința de presă ce a precedat marți deschiderea expoziției. Îl citez: inovațiile sale artistice, investigațiile sale teoretice și, nu pe ultimul loc, talentul său în marketing și prezentarea operei sale l-au făcut pe Dürer unul din cei mai influenți artiști europeni încă în timpul vieții sale. Scopul nostru este de a-l prezenta în expoziție pe acest Dürer integral. Prezentarea acestei imagini complexe, organizată în 14 secții tematice pe 1000 de metri pătrați la Muzeul Städel, este exemplară, la fel ca și catalogul expoziției sub egida editurii Prestel, realizat cu participarea principalilor specialiști în arta lui Dürer. Atenție ție, fraudulos și hoț al travaliului și invenției altuia, nici să nu te gândești să-ți pui mâinile impertinente pe această lucrare, fiindcă, lasă-mă să-ți spun, Maximilian, cel mai glorios împărat al Sfântului Imperiu Roman, ne-a acordat privilegiul ca nimeni să nu aibă dreptul să tipărească copii ale acestor imagini, nici ca asemenea tipărituri să poată fi vândute în spațiul domeniilor imperiale. În cazul unei transgresii acestei interdicții, din neglijență sau avariție criminală, fi sigur că, după confiscarea proprietății tale, vor urma cele mai severe pedepse. Avertismentul lui Dürer, citat în studiul semnat în catalog de Caroline Feulner, este înscris în Viața Fecioarei, una din seriile de gravuri cele mai importante și mai expresive, publicate în volum în 1511. Un opus cu 20 de gravuri destinat, scrie specialista amintită, cercurilor umaniste, neguțătorilor bogați, burghezilor proeminenți și clerului, dar un potențial volum și implicit marfă, atractiv pentru toate categoriile sociale, de unde și tentația plagiatului, fenomen curent și în secolul al XVI-lea. Marele istoric al artei italiene, Vasari, din Arezzo, dă în acest caz o explicație a avertismentului, precizând că el a fost urmarea unei dispute juridice pe tema copyright-ului cu un gravor din Bologna, Marcantonio Raimondi. Gravorul italian nu numai că a copiat și imprimat opera lui Dürer, dar a și pus pe fiecare pagină monograma AD a artistului, sugerând astfel că ar fi vorba de originale provenite de la Nürnberg. Nu este clar dacă istoria relatată de Vasari reflectă perfect conflictul, dar Dürer, în mod cert, se plângea deja în 1506 că artiștii italieni iar copia opera, citez, în biserici și pretutindeni unde o pot găsi, iar în 1512 un decret, urmarea unui proces, stabilea că tipăriturile sale au fost falsificate, marcate, citez, prin fraudă, cu semnătura sa de mână, chiar în spatele primăriei din Nürnberg. În consecință, volumul în cauză era confiscat, iar lui Dürer i se reconfirmau drepturile exclusive. Copiat, parafrazat, imitat, adaptat, conchide experta germană cu ocazia retrospectivei de la Frankfurt, fenomenul copiei Dürer continuă până astăzi.
O invitație la retrospectiva Dürer semnată de Victor Eschenazi.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Natalia Ciuvaga, redactor la săptămânalul Economist.
Unde s-au dus banii pentru sistemul de încălzire a Centrului Republican pentru Copii și Tineret Artico? Este titlul unei investigații pe care o puteți citi în ziarul Economist. Din 2008, de când a fost inaugurat cu mult fast Centrul Republican pentru Copii și Tineret Artico, fără să fie însă finalizate lucrările, vizitatorii somptuoasei clădiri din centrul capitalei dârduie de fric pe timp de iarnă. Renovarea Artico a costat buzunarul public peste 97,4 milioane de lei, iar firma de construcție solicită alte 8 milioane pentru finalizarea lucrărilor. Veți citi un articol în care puteți afla cât veți achita termocomului dacă v-ați debranșat de la sistemul centralizat de încălzire. În curând va începe sezonul de încălzire pentru locatarii conectați la rețeaua centralizată de încălzire. Cei care s-au debranșat de la rețeaua centralizată vor trebui să achite 20% din costurile energiei termice calculate pentru un metru pătrat al apartamentului, după cum prevede o hotărâre a Guvernului din noiembrie 2011. Și prin această practică utilizată de furnizor în complicitate cu autoritățile moldovenești, se urmărește descurajarea debranșărilor de la rețeaua centralizată de încălzire, în față sunt scoase unele motive total inacceptabile de cei ce trebuie să achite pentru ce nu consumă.
Cu sumarul săptămânalului Economist se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Cerchescu vă mulțumește pentru atenție!